Tādi notikumi kā šodien vēl nekad nav piedzīvoti. Upes un strauti tuvākajā laikā pārplūdīs, viesuļvētu radīto seku dēļ, tūkstošiem māju joprojām ir bez elektrības. Trīs viesuļvētas ir apstājušās ārpus pilsētas. Pašlaik ir jūtamas zemes vibrācijas, šķiet ir sākusies zemestrīce. Nekad agrāk neesmu redzējusi tik briesmīgus laikapstākļus. Es jums iesaku. Skaties, mammu, tas ir Jēzus. Bībeles pravietojuma grāmatas ilgi bijušas noslēpumā tītas, seni teksti, kodēti skaitļi, simboliski tēli. Tas viss norāda uz pārsteidzošiem apokalipses notikumiem, kuri tuvojas. Vai tiešām ir iespējams saprast, ko tas viss nozīmē? Kas ir zvēra zīme? Vai tas ir, kā citi saka, datora čips, kas ievietots zem ādas, vai kas daudz vairāk? Un kā ar Antikristu? Vai šis ļaunais Dieva ienaidnieks jau ir parādījies, vai viņš vēl gaida ēnā? Vai teroristu uzbrukumi ietekmēs zemes pēdējās nelaimes? Vai mēs piedzīvosim lielās cīņas un pēdējos septiņu mocību šausmas? Kas mums jāzina, lai mēs netiktu atstāti, kad kungs atgriezīsies? Vai mēs atpazīsim pēdējās dienas un zināsim, ko sagaidīt? Tas, ko jūs redzēsiet, atklās, ko Bībele patiesībā saka par zemes pēdējiem notikumiem. Pievienojieties mums, atklājot pārsteidzošus faktus par Bībeles pravietojuma pēdējiem notikumiem. Bet tu, Daniel, paglabā labi slepenībā šais atklāsmes sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējiem beigu laikam. Daudzi to tad izpētīs un atziņa vairosies. Pasaules gals, vai tas jebkad pienāks? Ja pienāks, tad kad? Šis ir viens no visu laiku vissvarīgākajiem un noslēpumainākajiem jautājumiem. Bībeles pravietis Daniels skaidri paredzēja, ka tieši pirms pasaules gala mēs piedzīvosim dramatisku gudrības vairošanos. Vai tas ir noticis? Palūkosimies uz to, cik daudz un dažādi mainījušies transporta līdzekļi pēdējā laikā. 60 gadsimtus cilvēks nevarēja ceļot ātrāk par ātrāko zirgu. Tagad ceļojumi, kuri tika reiz mēroti mēnešiem, ir iespējami pāris minūtēs. Vienā paaudzē datora revolūcija ir ieviesusi prātam neaptveramas pārmaiņas, par kurām mūsu priekšteči nevarēja pat iedomāties. Bet vēl precīzāk šīs rakstvietas skaidrojums būtu šāds. Zināšanas vairosies pētot pravietiskās grāmatas. Un kā paredzēts, arī tas ir noticis. Taču Daniela raksti nav vienīgie Bībelē, kuri runā par pēdējo dienu notikumiem. Kādas vēl zināšanas var būt paslēptas šajos senajos rakstu tekstos? Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas nav vēl gals. Un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Jūs varat ātri aplūkot notiekošo visā pasaulē un saprast, ka gan politiskie, gan dabas spēki ir izveidojuši mūsdienu pasauli par bīstamu vietu, kurā dzīvot. Padomājiet, pēdējos 100 gados pasaule ir piedzīvojusi divus pasaules karus un neskaitāmus citus konfliktus. Nemaz nerunājot par pieaugošo starptautisko terorismu, kā arī daudzas nāvējošas dabas katastrofas, zemestrīces, ugunsgrēkus, lūdus, tornado, vētras iznīcinātājas, postošus laika apstākļus. Viss turpina nest arvien lielāku postu uz mūsu planētas. Abrīnojami, apostols Jānis paredzēja, ka viena no pēdējo dienu zīmēm būs cilvēka spēja iznīcināt mūsu planētu. Atklāsmes grāmatā 11. nodaļas 18. pantā viņš teica, laiks nāk, kad Dievs samaitās tos, kas zemi samaitā. Šis pravietojums ir skaidri piepildīts. Jau gadsimtiem ilgi cilvēks var daudz vairāk nekā tikai šaut uz saviem ienaidniekiem ar liesmojošām bultām vai lielgabalu lodēm. Tagad mums ir pieejami postoši ieroči, kuri acu mirklī var iznīcināt dzīvību uz šīs planētas. Jēzus pat paredzēja, ja viņa atnākšana tiktu novilcināta, neviens neizdzīvotu. Kristus brīdināja, ka mums būs jāpiedzīvo visas šīs briesmas, bet tas būs tikai lielo bēdu iesākums. Vai ir iespējams, ka cilvēku rase dara ko tādu, lai izraisītu zemes pēdējos notikumus? Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji. Ik viens, kurš dzīvojis pēdējās desmitgadēs, nevar noliegt pastāvīgo un biedējošo morāles normu krīzi mūsdienu sabiedrībā. Katra paaudze paplašina pieņemamas uzvedības robežas. Tādēļ katra nākamā paaudze ir zemākā morāles līmenī kā iepriekšējā. Diemžēl izskatās, ka šai kaunpilnai tendencei nav gala. No dienās hroniskā morāles krīze izraisīja globālu iznīcināšanu plūdos, un lata dienās Sodomas un Gomoras perversā izlaidība izraisīja to iznīcināšanu ar uguni no debesīm. Kā tas bija lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja. Bet tai dienā, kad lats izgāja no Sodomas, un uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja, tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Vai varētu būt, ka mūsdienās palielinātā netikumība un perversija atkal izsauks sodību no debesīm? Bībele arī brīdina, ka pēdējās dienās sabiedrība ne tikai noraidīs morāles likumus, bet arvien vairāk pievērsīsies spiritismam un okultismam. Gars skaidrs saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Svētajos rakstos ir aizliegta komunicēšana ar mirušajiem, bet tā strauji tiek pieņemta pat mūsdienu baznīcās. Televīzijas programmās un filmās māca burvestības, un okultisma izpausmes ir kļuvušas ļoti populāras, īpaši starp jauniešiem. Par spīti spiritisma un netikumības pieaugumam, Bībele māca, ka tur, kur vairojies grēks, vairosies žēlastība. Un viens vienīgs gaismas stars pēdējās dienās ir Jēzus apsolījums, ka tieši pirms viņa atnākšanas evaņģēlijs tiks sludināts visai pasaulē. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Kas agrāk likās neiespējami pasludināt evaņģēliju visai pasaulē, strauji kļūst par realitāti. Caur misionāriem, grāmatām, ierakstiem, Satelītu pārraidēm un internetu evaņģēlijs strauji aizsniedz visu pasauli. Glābšanas vēsts nekad nav bijusi tālāk izplatīta kā mūsdienās. Bībele atklāja, ka mēs nepārprotami dzīvojam Zemes pēdējās dienās. Gudrības vairošanās, globālā nestabilitāte, morāles pazemināšanās un pastiprināta interese par okultismu, tas viss liecina, ka beigas ir tuvu. Pēdējo laiku zīmes strauji piepildās. Tomēr tas nav viss. Bībele mūs brīdina, ka šie pretējie, labā un ļaunā spēki novedīs pasauli līdz pēdējai lielajai cīņai. Drīz kāda nezināmā globālā krīze piemeklēs visu pasauli visbriesmīgākajos notikumos, kādus pasaule jebkad piedzīvojusi. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Kāda katastrofa gan izraisīs šo pēdējo krīzi, un kad tas notiks? Vai tas varētu būt postošs terorisma uzbrukums, starptautiska ekonomiskā krīze? Varbūt zemestrīce, asteroīds vai kāda cita stihiska nelaime? Varbūt kāda ķīmisko vielu noplūde vai nāvējoši bioloģisks mēris. Varbūt pat vairāka šīs katastrofas. Bībele neatklāja precīzus kritiskos notikumus, tomēr tā atklāja nākotnes dramatiskās ainas. Nākamajā nodaļā tu uzzināsi vairāk par pārsteidzošiem pēdējo laiku notikumiem, kuriem pat daudzi kristieši nav gatavi. Kad sāksies lielās nelaimes, pasaules līderi cīnīsies ar pieaugošajām grūtībām. Tikmēr tie kristieši, kuri uzticēsies Dievam, piedzīvos brīnumainu svētā gara spēku. Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Šis varenais spēks, kurš iedvesmo Dieva cilvēkus, ir svētais gars. Ar svētu pārdrošību viņi liecinās par Dievu, vadot daudzus uz reformāciju un aicinot pazudušos pie Kristus. Viņi stāv stipri ticībā Dieva vārdam un aicina visus nožēlot grēkus un paklausīt Dieva baušļiem. Atmodas atmosfēra virsās pāri pasaulē, un svētais gars aicina mācītājus un draudzes locekļus dedzīgi strādāt dvēseļu glābšanas darbā. Jo vairāk tiek sludināts svētā gara darbs, jo vairāk pastiprinās okultisma izpausmes. Daudzus pievils dēmoni, kuri maskējušies zem to mīļajiem aizgājējiem vai Bībeles svētajiem, kuri jau sen miruši. Viņi runā miera un cerības pilnus vārdus, tomēr tie ir bīstami vārdi, un tās ir kļūdu pilnas mācības. Par viņiem Bībele brīdina. Tie ir ļaunie gari, kas dara brīnumus. Kā jūs varat iedomāties, šīs pārdabiskās izpausmes piesaista milzīgu daudzumu cilvēku, un tikai daži spēj runāt pretī. Līdz šim brīdim ģimenēm un draudzēm nav izdevies cīnīties pret pieaugošā ļaunuma izplatīšanos. Visā šajā politiskajā, morālajā, dabiskajā ļaunumā cilvēki izmisīgi meklē efektīvu veidu, kā cīnīties pret plašo pieaugošo netikumību. Reliģiskie un politiskie līderi steidzas ievies stingrākus likumus, lai atjaunotu dievišķus principus, cerībā, ka tas atnesīs mieru uz pasaules. Šīs aplamās rīcības sekas ir valdības izdotie likumi, kuri ir tiešā pretrunā ar Dieva likumiem. Bet tā nav pirmā reize pasaules vēsturē, kad kaut kas tāds notiek. Atcerieties pazīstamo stāstu Daniela grāmatas 3. Nodaļā, kur Babilonijas ķēniņš Nebukadnecars pavēlēja visai karaļvalstī zemoties un pielūgt lielo zelta tēlu, kur viņš pats lika izveidot. Tomēr trīs jauni ebreji zināja, ka šī pavēle ir pretrunā ar Dieva otro bausli – zemoties elku Dievu priekšā. Viņi palika uzticīgi Dievam un atteicās zemoties tēla priekšā. Ķēniņš bija noskaities un pavēlēja viņus iemest degošā ceplī, bet Dievs iejaucās un izglāba viņu dzīvības. Un vēl ir stāsts par Danielu lauvas bedrē. Persijas ķēniņš izdeva likumu, ka 30 dienas neviens nedrīkst pielūgt nevienu citu dievu kā vien viņu. Bet Daniels zināja, ka pakļaujoties šai pavēlei, viņam vajadzētu pārkāpt dieva pirmo bausli. Daniels atklāti un drosmīgi turpināja savu dienišķo ieradumu pielūgt dievu, pat zinot, ka viņa dzīvība ir apdraudēta. Daniela ienaidnieki drīz ziņoja par šo pārkāpumu ķēniņam, kurš negribīgi iemeta savu uzticamo kalpu lauvas bedrē. Bet atkal Dievs atklāja savu varu un brīnumainā veidā izglāba Daniela dzīvību. Tāpat būs arī pēdējās dienās. Atklāsmes grāmata paredz, ka kāda ļauna vara pārvaldīs pasaules valdības, lai tās izstrādātu likumus, kā cilvēkiem būtu jāpielūdz Dievs. Šie likumi ārēji radīs iespaidu, ka tie ceļ pasaules morālas normas, bet patiesībā tie sagatavo pasauli pieņemt zvēra zīmi un antikristu. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Šajā laikā, kad krīze pieaug, kad pasauli izmisumā meklē atvieglojumu un globālu stabilitāti, palīdzība nāk vispārsteidzošākajā veidā. Visā pasaulē visdažādākajās vietās ir dzirdami saucienu – Jēzus ir atnācis, Jēzus ir atgriezies! Starojoša, harizmātiska būtne apgalvo, ka ir Dieva dēls. Visas ziņu aģentūras steidzas pie šīs pārsteidzošās būtnes, lai redzētu brīnumus. Viņi dzird atkārtojam daudzus tos pašus vārdus, kurus Jēzus runāja svētajos rakstos. Šo notikumu pārraidīs visā pasaulē ar satelītu palīdzību, un miljoniem cilvēku aplami noticēs, ka šī pārraide televīzijā ir piepildījusi rakstvietu. Viņu redzēs katra acs. Daudz reliģiju nepacietīgi gaida glābēju, un šī žilbinošā būtne liekas kā atbilde uz viņu lūkšanām. Bet otrajā vēstulē korintiešiem Bībele brīdina, ka pats Sātans var pārvērsties par gaismas eņģeli. Skumji, bet tas nebūs Jēzus, kuru cilvēki būs sagaidījuši ar atplestām rokām, bet gan Sātans izliekoties par Dieva dēlu. Šādi darot, velns ir spējīgs apvienot visus pasaules cilvēkus un ieviest savu pielūksmes sistēmu. Un tā viņš īsteno lielāko pievilšanu, kāda jebkad piedzīvota cilvēces vēsturē. Sātana meli kļuva par motivējošu spēku pasaulē. Vairums garīgo līderu pieņem šo viltvārdi, tāpat kā kļūdaino pielūksmes sistēmu. Pieaugot katastrofu daudzumam visā pasaulē, baznīcu līderi uzskata, ka tie nedrīkst kavēties pārliecināt visu pasauli par viltvāržu mesijas doktrīnām. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Ne visi ir pievilti. Tikai daži saprot, ka Bībele ir brīdinājusi par šo lielo pievilšanu. Un viņi zina, ka šī viltus mesijas mērķis ir vestos prom no Dieva baušļiem. Bet tā nebūs pirmā reize, kad Sātans parādīsies kā gaismas eņģelis. Kad Kristus tika kārdināts tuksnesī, Sātans parādījās no debesīm kā krāšņs Dieva vēstnesis. Bet velns parādīja savu īsto raksturu, kārdinot Jēzu nepaklausīt Dieva vārdam. Arī šoreiz varam redzēt līdzīgu taktiku. Velns cenšas pievilt pasauli, liekot tiem nepaklausīt Dieva likumiem. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Pasaulē pienācis laiks izdarīt izvēli. Viltus Kristus un globālā nesaskaņa sadala pasauli divās grupās. Tie, kuri seko Bībelei, un tie, kuri seko zvēram. Nemiers pilda cilvēku sirdis, un reliģija ir galvenais temats cilvēku prātos. Televīzijā, radiointervijās un tiesas debatēs Dieva patiesie sekotāji tiks vesti pie pasaules vadītājiem, kur tie sniegs spēcīgus un daļrunīgus pamatojumus Bībelē par viņu iebildumiem pret cilvēkiem uzspiesto viltus pielūksmes sistēmu. Dieva baušļi un patiesa pielūksme ir katras sarunas centrā. Svētā gara vadīti Dieva kalpi nepārprotami pārliecina par Bībeles patiesumu, un tūkstoši visā pasaulē pamet savas nedzīvās baznīcas un pieņem lēmumu pievienoties nepopulārajiem, bet patiesajiem Jēzus sekotājiem. Jautājums, vai mums paklausīt Dievam vai cilvēkiem, populārajai tradīcijai vai svētiem rakstiem, sadala pasauli vienā no divām grupām. Vienā pusē ir tie, kuri saņem Dieva zīmi, bet otrā pusē ir tie, kuri saņem zvēra zīmi. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību. Nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā. Bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Šis atklāsmes grāmatas teksts atklāja nākamo lielo notikumu, kad katrs vīrs, sieva un bērns izdarīs savu pēdējo izvēli par vai pret Kristu. Dieva pusē ir tie, kuri uzticīgi paļaujas uz viņa vārdu, neskatoties uz pretestību. Otrā pusē ir tie, kuri pieņem cilvēku dotās reliģiskās tradīcijas. Tāpat, kā tieši pirms plūdiem Noas čirsta durvis tika aizzīmogotas, arī žēlastības durvis tiks beidzot aizvērtas, un pasaulē un pazudušajiem vairs nebūs pieejama Dieva žēlastība. Jēzus otrā atnākšana patiešām notiks, bet pirms tam pasauli piedzīvos postošākās mocības, kādas cilvēce jebkad pieredzējusi. Es dzirdēju, stipra balss templī sauca septiņiem eņģeļiem. Ejte un izlejiet septiņus Dieva dusmu kausus pār zemi. Pirmais gāja un izlēja savu kausu pār zemi. Tad piemetās ļauni, nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu. Ir pazaudēta cerība, ka viss būs labi, jo atklāsmes grāmatas septiņas pēdējās mocības strauji nāk pār šo zemi. Šīs ir visbriesmīgākās slimības, kādas cilvēka acs jebkad skatījusi vai vēl skatīs. Pirmā mocība ir ļoti sāpīga, dedzinoša čūla, kas parādās negaidīti un rada daudz ciešanu zudušajiem cilvēkiem. Pēc tam būs vēl sešas postošas mocības. Jūras un upju ūdeņi pārvērtīsies asinīs. Saule kļūst tik spēcīga, lai sadedzinātu cilvēku stiprā karstumā. Par panikā esošajiem pasaules iedzīvotājiem, kad tie piedzīvos mocību pēc mocībām, nāks šausmu lietus. Šajā laikā daži no izglābtajiem atradīs patvērumu pamestās vietās, kur par viņiem parūpēsies un tos aizsargās Dieva eņģeļi. Citi šķiet ir aizmirsti un atstāti vieni cietumos, taču viņi nav Dieva aizmirsti. Dieva uzticamie ļaudis ir pasargāti no mocībām, tāpat kā Izraēla bērni tika pasargāti no mocībām pirms iziešanas no Ēģiptes. Tagad uzticīgiem ir baiļu pilns laiks pārmeklējot savas dvēseles. Viņu prātos ir tikai viena doma – vai esam salīdzinājušies ar Dievu? Visbeidzot, viņi atrod mierinājumu, pilnībā uzticoties Dieva apsolījumiem. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Viltus Kristus pārliecināti, pazudušie tic, ka vienīgā cerība, kā atbrīvoties no šausmīgajām mocībām, ir iznīcināt tos, kuri pretojas viņiem. Tiks pieņemts lēmums atrast un iznīcināt Dieva cilvēkus, kuri cieši turās pie svētajiem rakstiem. Un tā šajā garīgajā kaujas laukā cīnās tie, kuri seko cilvēku tradīcijām un pielūdz zvēru, un tie, kuri mīl Jēzu un paklausa viņa baušļiem. Šī ir pēdējā lielā cīņa. Ļaunā pasaule beidzot ir sasniegusi Dieva pacietības robežu. Ir pienācis laiks Dievam iejaukties un izglābt savus uzticīgos bērnus. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk. Visu laikmetu ilgas kļūst par realitāti šajā vistumšākajā stundā. Dieva pavēlošā balss saka, viss piepildīts, dardošā balss satricina debesis. Tad notiek milzīga zemestrīce, kā zīme par drīzu debesu armijas ierašanos. Vēl nesen vājie un izmocītie dieva bērni tiek ieskauti varavīksnes aplī un pasargāti no apspiedējiem. Viņu seja smirdz, jo viņi zina, ka viņu pestītājs un viņa eņģeļu armija nāk, lai vestu tos mājās. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acs un tie, kas viņu dūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Šī nav slepenā aizraušana, par kuru varbūt esat dzirdējuši. Ik viens mūsu planētas iedzīvotājs pieredzē šo brīnišķīgo notikumu. Tomēr daudz ir nobijušies. Grēcinieki izmisīgi bēg uz klintīm un alām, cerība atrast kādu vietu, kur paslēpties no svētā ķēniņa tošanās. Kā Jēzus solīja, jaunie cilvēki, kuri bija klāt pie viņa krustā sišanas, tiks augšām celti no to kapiem, lai piedzīvotu Kristus atgriešanos godības mākoņos. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot eņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Spēcīga bazūne dzirdama debesīs, un varenā glābēja balss sauc visu laikmetu guļošos svētos sakot. Mostieties, mostieties, mostieties jūs, kas guļat putekļos un celieties. Visā pasaulē liela armija svēto pamostas no putekļānajām gultām. Viņiem tiek piešķirts jauns, godības un nemirstības ķermenis bez jebkādiem trūkumiem vai ievainojumiem. Tad tie, kuri ir dzīvojuši bēdu laikā, arī tiek pārvērsti. Vienā acu mirklī viņiem tiek doti jauni, skaisti, nemirstīgi ķermeņi. Pārbijušies grēcinieki ar izmisumu noraugās uz šo abrīnojamo skatu. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Paceļoties un attālinoties no zemes, atpirktie lido un paceļas pāri iznīcībai. Viņi lido, lai satiktos ar savu glābēju pie eņģeļu mākoņiem. Asaras, grēks un ciešanas nu ir mūžīgā aizmirstībā. Plaisa, kas to šķīra no kunga, ir uz mūžiem iznīcināta, un viņi var vaigu vaigā skatīt savu dievu un viņa debesu eņģeļus. Tā kunga nokautie gulēs tanī dienā no viena zemes gala līdz otram neapraudāti, nepievākti un neapglabāti. Tie būs kā mēslojums atklātā laukā. Tie, kuri palikuši uz zemes, piedzīvos haosu, kas pārņems planētu. Viesuļvētras un dēmonu kliedzieni, zemestrīces, trakojoši okeāni, salu iznīcināšana, melni draudoši mākoņi pārņem planētu un krīt milzīgi krustas graudi. Grēciniekus, kuriem izdevās izdzīvot šajās katastrofās, drīz iznīcinās tā kunga klātbūtnes godība. Viņu ķermeņi guļ izmētāti pa iznīcināto planētu. Pirmo reizi kopš radīšanas Zeme ir pilnīgi tukša, bez cilvēku dzīvības pazīmēm. Tikai Sātans un viņa kritušie eņģeļi tiek atstāti te, lai saprastu savas sacelšanās sekas. Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija rokās bezdibiņa atslēga un liela ķēde. Viņš satvēra Sātanu un sasēja to uz 1000 gadiem. Atrodoties pašu iznīcinātajā pasaulē, Sātans un viņa eņģeli tiek ieslodzīti uz zemes 1000 gadus. Viņi ir ieslodzīti šajā tumšajā, neapdzīvotajā un bezformas planētā. Sātanam ar saviem dēmoniem atliek tikai gaidīt un pārdomāt savu nākotnes sodu. Visur, kur viņš raugās, ir izpostītas pilsētas, izdeguši meži un izkaltuši kauli. Tās ir sekas viņa karām pret debesīm. Ieslodzīts šajā bezdibenī, nevarēdams nevienu kārdināt vai ar kādu manipulēt, viņš ir pilnīgi nožēlojams. Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest, un tie valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Kamēr Sātans ir atstāts pārdomāt savu likteni, atpirktie izbauda neaprakstāmās debesu svētības. Ik viens no viņiem satiek savu sargeņģeli, kuri sniedz atbildes uz daudzajiem jautājumiem par viņu dzīvi uz zemes. Tad Dievs, sniedzot pilnīgu atklātību, aicina atpirktos piedalīties tiesāšanas darbos, atverot viņu priekšā visas pazudušo dvēseļu dzīves. Atpirktajiem tagad ir iespēja saprast, kāpēc daži cilvēki, kurus viņi cerēja ieraudzīt debesīs, tur nav. Zudušo cilvēku slēptās domas tagad ir atklātas. Tiek noņemts pārklājs, lai atklātu katras dvēseles garīgo cīņu. Pat kritušo eņģeļu rīcība ir skaidri redzama. Dieva rakstura pilnīga atklātība ir abrīnojama. Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem 6:2 sacīja, ka svēti ietiesās pasauli. Pirms katrs grēcinieks saņems pēdējo sodu, viņa ierakstus uzmanīgi pārskatīs cilvēki, kuri zina un saprot zemes grūtās cīņas. Visi grēcinieka vārdi un darbi ir pret Dieva vārdu. Viņu taisnīgais spriedums ir apstiprināts un sots ir noteikts. Visbeidzot, 1000 gadus pašās beigās, Jēzus un viņa atpirktie gatavojas atgriezties uz zemi. Ir pienācis laiks Sātanam, viņa eņģeļiem un pazudušajiem piedzīvot savas rīcības sekas. Drīz lēnprātīgi iemantos zemi. Bet vispirms Dievam jāizpilda pēdējā tiesas fāze, un viss univers jātīra no grēka. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālim, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Pēc 1000 gadu sabata debesīs, Kristus un viņa atpirktie ar jauno Jeruzālim atgriežas uz zemi. Kad jaunā pilsēta tuvojas pamestajai planētai, Jēzus pavēl mirušajiem grēciniekiem celties augšā no putekļāniem kapiem. Pēc viņa vārda, neizglābtie no visiem laikmetiem un vietām, tagad stāv Dieva priekšā. Pazudušajiem augšām celtajiem ir tie paši mirstīgie ķermeņi, kādi tiem bija pirms nāves. Kad Jēzus nolaižas viņa pēdas pieskaras Eļas kalnam un spēcīga zemestrīce sadala kalnu divās daļās un pārveido to lielā līdzenumā, tad jaunā Jeruzāleme, milzīgā Dieva pilsēta nolaižas no debesīm, un nostājas līdzenumā, kuru Jēzus ir sagatavojis. Un kad 1000 gadu būs pagājis, Sātans tiks atslabināts no sava cietuma, un tas ies pievilt tautas un tos sapulcināt karam. Abrīnojami, bet Sātanam izdodas pievilt savus sekotājus vēl pēdējo reizi. Viņš sarīko mītiņu, lai iekarotu debesu pilsētu ar spēku. Ģenerāļi un militārie vadoņi no visām paaudzēm tagad apvieno savus spēkus, lai sagatavotos gaidāmajai kaujai. Šajā brīdī pazuduši atklāja, ka viņu sirdis nav izmainītas. Ja tas būtu iespējams, viņi gāstu Dievu no troņa un iekarotu svēto pilsētu ar spēku. Viņi pat nesaprot, ka viņu karš jau ir beidzies, pirms tas vispār ir sācies. Tiesas diena ir atnākusi. Un es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Mirušie tika tiesāti pēc viņu darbiem. Pēkšņi pāri visai pilsētai parādās kungs savā godības tronī. Visi grēcinieku kaujas plāni tiek nekavējoties pārtraukti. Kad pazudušie ieskatās Dieva sejā, tie savu acu priekšā redz katru grēku, ko jebkad darījuši. Viņiem tiek atgādināta katra reize, kad viņi centās apklusināt savu sirdsapziņu. Katra reize, kad viņi atteicās no svētā gara vadības. Citi ir miruši pārliecināti, ka viņi ir veiksmīgi paslēpuši slepkavības, noziegumu un netikuma grēkus. Kaunā tie piedzīvo to, ko Jēzus bija sacījis Lūkas 12. Nodaļā. Nav nekas apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Viņu dzīves skatiem slīdot gar to acīm, katra pazudusī dvēsele pilnīgi saprot, ka viņi paši ar savu gribu ir noraidījuši glābšanu. Traģiski, ka laime un prieks, kas ir tiem, kuri ir pilsētā, nekad nepiederēs tiem, kas ir ārpus tās. Bezcerība un bailes, kas tos pārņem, ir vārdiem neaprakstāmas. Dumpinieki nevar noliegt Dievu taisnīgumu un pasludināt viņu par vainīgu. Vienā balsī viņi sauc, taisnīgi un patiesi ir tavi ceļi, tu, svēto ķēniņ. Un krītot ceļos, viņi pielūdz dzīvības princi. Tie uzkāpa zemes augstienē, ielēnca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un aprietos. Visbeidzot, pazudušajiem ir pienācis laiks sastapties ar savas rīcības neatgriezeniskajām sekām. Bez brīdinājuma uguns un sērs krīt no debesīm. Zeme salūst un uguns sprākst no zemes iekšienes. Kamēr grēcinieki deg, taisnie atrodas drošībā un ir pasargāti jaunās Jeruzalemes vārtos. Katrs grēcinieks tiek sodīts par to, ko bija darījis. Tie, kuriem bija daži grēki, tika iznīcināti ātrāk, kamēr tie, kuri ir vainīgi lielos noziegumos pret cilvēci, cietīs ilgāk. Sātans, visu grēku ierosinātājs, cietīs visilgāk. Dievam grēcinieku sodīšana ir sāpīgs darbs. Bet to pieprasa taisnīgums. Grēka alga ir nāve. Pie krusta Jēzus cieta pēdējo sodu par ikvienu, kurš pieņems viņa upuri. Bet pazudušie diemžēl noraidīja šo dāvanu un samaksāja šausmīgo grēka algu paši. Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns. Tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji. Jūs samīsit bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām. Kad tika pasludināts pēdējais spriedums, universa iedzīvotāji pacēla savas balsis un slavēja Dievu, ka Sātana briesmu vara ir beigusies uz visiem laikiem. Miers universā ir nodrošināts uz visiem laikiem, un Dievs pievērš savu uzmanību, lai radītu jaunas debesis un jaunu zemi. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmā debes un pirmā zeme bija zudusi. Pēc zemes šķīstīšanas ar uguni, kungs uzsāk brīnumaino pāradīšanas darbu. Viņa vārda spēkā zeme tiek atjaunota tās sākotnējā skaistumā. Viņš runā un nekavējoties zemi pārklāj bagātīga augu valsts dažādība. Pēc viņa pavēles, zeme un ūdens atkal atgūst dzīvību. Daudz sarežģītas un apbrīnojamas būtņu sugas mierīgi atklāja jauno paradīzi. Jaunās zemes atmosfēra ir tīra un patīkama. Zeme kļūst kā dzīva, brīnišķīgās jaunās radības izstāde. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāvis vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs. Jo kas bija, ir pagājis. universa drošība ir pilnīga. Tā galvaspilsēta nu ir jaunā Jeruzāleme, un visas radītās būtnes priecājas, dzīvojot Dieva mīlestības pārvaldītajā zemē. Tiem, kuri ir izglābti no pilnīgas iznīcības, ir īpaša saikne ar viņu radītāju, kāda nav nevienai citai debesu būtnei. Grēks un grēcinieki ir uz mūžu iznīcināti, tomēr viena lielā sacelšanās zīme paliek. Kas notika ar tavām rokām? Tās ir rētas Jēzus rokās, kājās un sānos. Mūžībā tiks pavadītas svētīgas dienas viena pēc otras, un visas skumjās un sāpīgās atmiņas pazudīs godības spožumā. Vairs nebūs ierobežots dzīves ilgums, nemirstīgie Dieva bērni tagad ir brīvi sasniegt savus augstākos mērķus. Jauno, neierobežoto zināšanu iespējas spēcinās un stimulēs prātu. Atpirktie vairs ar zemi nesaistīti, nu ir brīvi pētīt Dieva nebeidzamo universu. Debesis ir vieta ar pilnīgu mieru un harmoniju, kur mīlestība pret Dievu un citiem piepilda katra sirdi. Bībele apsola, ka šī nākamā karaļa valsts var būt tavas mūžīgās mājas. Jēzus upurēja sevi pie krusta, lai sniegtu tev piedošanu un uzvaru pār grēku. Vairāk par visu citu Jēzus vēlas, lai tu dzīvotu kopā ar viņu šajā jaunajā zemē. Viņš ir izmisis, lai tevi izglābtu, tomēr viņš nevar piespiest tevi pieņemt šo lēmumu. Tev pašam ir jāizvēlas pieņemt to, vai tu nāksi pie viņa jau šodien. Lūdzu viņu šodien, un viņš ienāks tavā sirdī.